สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกัลยาณมิตรที่รักและสนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องการปฏิบัติแล้วก็สนทนาธรรมเพื่อให้พวกเราได้มีจิตใจแล้วก็มีความกระตุ้นต่อเนื่องในการปฏิบัตินะครับหลายๆท่านได้ลงมาฝึกนะครับรู้กายเวทนาจิตธรรมบางคนใช้กายเป็นฐานบางคนใช้จิตเป็นฐานนะฮะ บางคนตามรู้ตามดูกายเพื่อให้ทันใจที่ไหลไปคิดบางคนตามรู้ตามดูจิตนะครับเพื่อให้รู้ทันใจแล้วก็กายแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของรูปแล้วก็นามนะครับหลายๆท่านก็อยู่ในโสมนัสิการหลายๆท่านก็ฝึกปฏิบัติทำไปนะครับช่วงนี้พวกเราก็ยังคงต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องการทำทุกวันนะครับทำทุกวันทำไปเรื่อยๆขณะที่ภาวนานะครับคือเรากำลังทำเหตุนะครับขณะที่ภาวนาที่นั่งปฏิบัติหรือเดินภาวนาตามรู้ตามดูเรากำลังทำเหตุขณะที่ทำเหตุเนี่ยก็จะเห็นความจริงนะครับคือตอนทำเหตุเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาวะที่เรารู้เนี่ยก็คือสภาวะความจริงของกายและก็ใจถ้าเรามีความตั้งมั่นของจิตนะครับอันดับแรกฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆตามรู้ตามดูกายเมื่อรู้สบายๆเนี่ยมีอะไรที่เด้งขึ้นมามีความรู้สึกเด้งขึ้นมามีความรู้สึกทางกายเด้งขึ้นมาทางใจเด้งขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันเมื่อรู้แล้วก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั้นนะครับขณะที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่วัตถุที่ทำให้เรามีความรู้สึกนั้นบางๆแต่ว่าใจเนี่ยมีการปรุงแต่งจิตก็จะหันมาดูการปรุงแต่งทางใจแต่ตาก็ยังมองวัตถุนั้นนะยังมองวัตถุนั้นอยู่ข้างหน้านั้นแต่ว่าใจเนี่ยหันย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของใจที่ปรุงแต่งต่อสิ่งที่กระทบนั้นก็ดูตรงที่เห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับใจแล้วก็เสื่อมสลายไปนั่นคือเห็นไตรลักษณ์นะครับเห็นความไม่ได้ดั่งใจเห็นความดีความไม่ดีแต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็แปรปรวนไปในที่สุดนั่นคือการโยนิโสมนสิการขณะที่ภาวนาอยู่เนี่ยครับเราก็จะเห็นแต่สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายบีบบังคับใจแล้วก็หายไปในที่สุดเห็นสิ่งนี้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวตรงนี้ทำเหตุนะครับพอทำเหตุเนี่ยก็จะเห็นแต่สิ่งนี้ไม่ได้ดั่งใจบ้างผิดหวังบ้างแต่ใจเรานะครับมันมีปรุงแต่งขึ้นจิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็เห็นอารมณ์เพราะฉะนั้นหลายคนที่ปฏิบัติเนี่ยครับรู้สึกว่าภาวนาไม่ดีเลยอาจารย์ส่งกันบ้านมานะครับอาจารย์ภาวนาไม่ได้เรื่องเลยหนูคิดว่าหนูหันหลังเข้าคลองแล้วหนูไม่ได้แล้วหนูก็เลยหยุดภาวนาไปก่อนหนูภาวนาแล้วดีมากเลยอาจารย์อีกวันนึงภาวนาไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์สงสัยเหลวเป๋วแน่นอนเลยอาจารย์อาจารย์หนูภาวนาแล้วตัวเกร็งแข็งแล้วก็รู้สึกว่าไปเห็นธาตุไฟหนูตกใจเหรอหนูก็ภาวนาไม่ได้เรื่องเลยบางคนหยุดภาวนาเพราะรู้สึกว่ามันขาลงนะฮะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์ทุนเห็นถูกแล้วแหละแต่คุณไม่ตั้งมั่นเองจิตของคุณเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ที่อารมณ์และเกิดความยินดีแล้วยินร้ายเมื่อเกิดความยินดีร้ายแล้วคุณเกิดตัณหาตัณหาก็มีทั้ง3อย่างตัณหาก็คือหลงไปกับมันนะกามตัณหาคือมีอะไรดีๆหรือไม่ดีก็หลงไปกับมันอันที่2คือภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เห็นก็อยากได้นะฮะอันที่3วิภวะปัญหาคือวิภวะตัณหาคือเห็นแล้วกระทบแล้วสัมผัสแล้วไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอาคุณผลักมันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่คุณปฏิบัติคุณเห็นรูปนามที่ปรากฏแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เรื่องเลยคุณไม่ดีเลยไม่ได้ดั่งใจเลยแสดงว่าตอนนั้นคุณหลุดมาถึงตัณหาแล้วคุณเกิดความยินดีและยินร้ายเกิดการผลักไปผลักเข้ามาหรือเพลินไปกับมันตรงนั้นน่ะคือตัณหาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณปล่อยให้มันไหลมานานแล้วภพชาติกำลังสร้างการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดขึ้นแล้วจะสังเกตอย่างไรถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าภาวนาไม่ได้เลยภาวนาแล้วเบื่อจังเลยภาวนาแล้วง่วงแล้วไม่ได้ดั่งใจเลยภาวนาแล้วขาลงเลยตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าจิตคุณไม่ถึงฐานแสดงว่าจิตคุณไม่ตั้งมั่นกำลังของคุณตกละเพราะอะไรเพราะคุณไหลไปกับอารมณ์และคุณก็เห็นว่าไม่ได้ดั่งใจเลยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆที่คุณเห็นนะคือเห็นของดีแล้วครับคือไตรลักษณ์ภาวนาแล้วฟุ้งตลอดเลยตรงที่ฟุ้งตลอดนั่นคือไตรลักษณ์คุณก็ดูไปสิตรงที่มันฟุ้งเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมฟุ้งแล้วก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะอันนี้จังเพราะมันทำเองก็เป็นอนัตตามันไหลกับมันเองบังคับไม่ได้คุณต้องตั้งมั่นแล้วก็ดูมันสิดูด้วยใจเป็นกลางแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหทั้งหลายทั้งมวลแค่ชั่วคราวบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ ถ้าภาวนาแล้วเบื่อไม่ได้เรื่องเลยนั่นน่ะคุณจมไปกับความเบื่อแล้วการที่คุณเห็นการภาวนาแล้วดีไม่ดีนั่นคือสภาวะของขันธ์ที่ปรุงแต่งคุณนั่งดูไตรลักษณ์ของมันหลายๆคนลืมดูไตรลักษณ์แต่จมกับอารมณ์แล้วก็บอกว่าตัวเองภาวนาไม่ดีไม่ได้เรื่องเพราะอะไรครับเพราะหลักไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะสุตตะการได้ฟังธรรมการได้เข้าใจหลักที่แท้จริงแล้วมาลงมือปฏิบัติคุณจะเห็นว่าอุ๊ยที่เราหลุดไปไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจแสดงว่าเราหลงไปถึงเวทนาและตัณหาเกิดและอุปาทานยึดอารมณ์นั้นก็อยากจะลุกบางคนภาวนาดีนะครับภาวนาดีแล้วก็ชอบอยากภาวนาต่อก็นั่งเป็นชั่วโมงได้เลยแต่ไม่ได้นั่งด้วยสติสมาธิและปัญญาแต่นั่งด้วยตัณหาเพราะว่าเพลิดเพลินและหลงดีใจมีความสุขกับอารมณ์นั่นคือการสร้างภพสร้างชาติในความดีแล้วนะครับขณะภาวนาอาจารย์จะให้งานทุกๆคนจะให้สังเกตนะอาจารย์ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเพ่งไว้ไม่ได้บอกให้เราไปไหนมีแต่ความเพ่งเกรงขณะภาวนาอาจารย์จะให้ทุกคนมีสติต่อเนื่องนะฮะให้มีสติรู้อยู่ที่ฐานกายฐานใจรู้สบายๆมีอะไรเด้งขึ้นก็รู้ทันกายของเราเนี่ยนั่งนิ่งสงบเบาสบายแต่ใจของเราที่ปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นขณะที่นั่งจิตจะมีงานตลอดเลยจะรู้สึกตัวเป็นสติปัฏฐาน4รู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีอารมณ์ใดพุ่งขึ้นมารู้ทันอารมณ์นั้นนะฮะเห็นอารมณ์นั้นแล้วก็ย้อนมาดูใจที่มีการปรุงแต่งต่ออารมณ์นั้นแล้วก็โยนิโสถ้าโยนิโสก็จะเห็นไตรลักษณ์มันก็จะจบที่ไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นจะมีงานทําต่อเมื่อมันจบไปแล้วก็กลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4ต่อตามรู้ตามดูมีอะไรเด้งขึ้นอีกก็รู้ทันอีกแยกรูปแยกนามก็ดูไตรลักษณ์นี่แหละฮะสภาวะที่กระทบอาจจะแย่มากๆเลยหรืออาจจะดีสุดๆเลยหรืออาจจะเฉยๆมันก็แค่เป็นสิ่งกระทบแต่ถ้าเรายังพอใจไม่พอใจอยากทำต่อไม่อยากทำต่อเราหลุดเข้าไปในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจิตตั้งมั่นแล้วดูอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีกุศลหรืออกุศลที่กระทบไหลมาทางใจแล้วนั่งดูไตรลักษณ์ของมันอย่างเวลาที่คุณมีเวทนานะครับถ้าเกิดคุณมีความปวดเกิดขึ้นที่ขาแล้วคุณไปดูที่ขาของคุณจิตไปอยู่ที่โน่นคุณก็จะเห็นกระดูกเห็นแต่ธาตุนะครับเห็นแต่ธาตุแต่ถ้าปวดขึ้นมาคุณมีสติอยู่ที่ฐานแล้วดูความปวดหมายถึงว่าดูเวทนานะครับถ้าคุณไปดูขาคุณจะเห็นที่กระดูกคุณดูเวทนาเวทนาเกิดขึ้นทางใจเพราะเวทนาเป็นนามขันธ์แต่ไปอาศัยรูปขันธ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปวดปุ๊บดูใจที่มีเวทนาดูความหงุดหงิดดูความกระทบทางใจที่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจดูใจปุ๊บขณะที่คุณมาดูเวทนามาดูทางใจเนี่ยนะครับความปวดเนี่ยมันจะลดดีกรีไปได้ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถึงครึ่งนึงของความปวดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะขณะที่มีความปวดรู้ทันความปวดแล้วย้อนกลับมาดูเวทนาเราจะรู้ว่าปวดที่ขานะฮะแต่ใจเนี่ยจะดูเวทนาพอรู้เวทนาปุ๊บความปวดดีกรีลดครึ่งหนึ่งเลยพอลดครึ่งหนึ่งปุ๊บก็ดูใจที่มีปฏิกิริยาอยากกระทำโน่นอยากกระทำนี่พอมีสติปุ๊บเวลาปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะหายหรือมันจะเบาลงจะคลายลงความยึดมั่นถือมั่นในความปวดก็จะไม่มีบางครั้งนั่งไปเรื่อยลืมขยับเลยเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วมีงานทำแล้วภาวนามันสนุกมันจะเห็นเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวมาแล้วบีบบังคับใจเดี๋ยวไม่ได้ดังใจเดี๋ยวไปอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วมันจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดนั่นคือใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่ถ้าเราใช้รูปนามเป็นอารมณ์นะครับเราก็จะจมกับมันแต่ถ้าใช้รูปนามเป็นอารมณ์แล้วดูไตรลักษณ์ของรูปนามอันนั้นจะเป็นการปฏิบัติที่สุดยอดบางคนใช้รูปนามเป็นอารมณ์เห็นแต่รูปนามเห็นแต่รูปนามแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะฮะถ้าขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์คนที่ทำวิปัสสนาได้นะครับเราต้องเข้าถึงไตรลักษณ์คือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับความเสื่อมสลายบีบบังคับไม่ได้เกิดดับแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้ดูสิครับดูไปเรื่อยๆดูด้วยใจเป็นกลางและคุณจะเห็นว่าทั้งหลายทั้งมวลไหลมาแล้วก็ไหลไปมีบางท่านถามว่าถ้านั่งถ้าเดินจงกรมอยู่หรือนั่งกรรมฐานอยู่แล้วมีธาตุไฟเข้ามาแล้วหนูเข้าไปอยู่ที่ธาตุไฟพอเห็นธาตุไฟมาแล้วเข้าไปธาตุไฟมาแล้วเข้าไปท่านั้นใช้ได้แต่ถ้าเห็นธาตุไฟนะฮะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูใจหรือเดินจงกรมนะครับดินพื้นมันแข็งมันกระทบแข็งพอกระทบแข็งเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็ไม่แข็งไม่ใช่วิปัสสนาถ้ากระทบแข็งแล้วใจเปลี่ยนแปลงใจชอบไม่ชอบนั่นคือวิปัสสนานะครับเพราะเห็นรูปแล้วย้อนกลับมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นอย่างไรแล้วเราก็ตามรู้ตามดูต่อไปเรื่อยๆนะครับความเพียรก็คือการมีสัมมาวายามะเพียรตามรู้ตามดูมีอาตาปีนะครับอาตาปีคือความเพียรเมื่อเพียรบ่อยๆนะครับความเพียรบ่อยๆทำให้เกิดสติเกิดบ่อย เมื่อสติตามรู้ตามดูนั่นแหละคือความเพียรนั้นเราให้สติเนี่ยทำงานบ่อยๆสติเกิดพร้อมกับสัญญานะสัญญากับเวทนาเนี่ยจะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเวลาที่มีสติรับรู้หนึ่งครั้งเวทนาก็เกิดขึ้นพร้อมสัญญาก็เกิดขึ้นพร้อมสัญญาที่เกิดพร้อมกับสติเขาเรียกว่าธิระสัญญาถ้าเรารู้บ่อยๆเราป้อนงานนะฮะเราป้อนงานให้จิตก็คือมีตัวรู้บ่อยๆคราวนั้นสติก็เกิดบ่อยธิระสัญญาก็จำอารมณ์ต่อไปมันจะจำว่านี่คือดีใจเสียใจคือโกรธคือโลภคือหลงเมื่อมันจำได้ปุ๊บต่อไปสมาธิก็จะตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เมื่อตั้งมั่นในการรู้จิตก็จะตั้งมั่นรู้เราก็จะเห็นความเป็นจริงของเขาเมื่อตั้งมั่นก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาแปรปรวนเขาเปลี่ยนแปลงเขาบังคับไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วย้อนกลับมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นอย่างไรถ้าภาวนาแล้วไม่ได้เรื่องรู้สึกป้อแป้แสดงว่าจิตน่ะกำลังอ่อนหรือว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วก็ตั้งมั่นใหม่ฝึกใหม่ให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ตามดูสภาวะอย่างนี้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจนจิตเข้มแข็งเข้าใจว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์เมื่อเวลาเราออกไปอยู่ข้างนอกอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนใกล้เคียงเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วจิตเราจะตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์แล้วเราจะไม่จมกับอารมณ์พอเราออกไปอยู่ข้างนอกเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายความผิดหวังความพัดพลาดความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นกับเราแล้วเรารู้สึกตั้งมั่นดูอารมณ์นั้นแล้วเราจะไม่จมกับอารมณ์เราจะเห็นไตรลักษณ์แล้วเราจะย้อนกลับไปหาคนที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยความเมตตานะจะมีความเมตตาคนปฏิบัติมากๆจะเมตตาความเห็นแก่ตัวจะลดน้อยลงเพราะจะเห็นใจเราเราจะเห็นใจเขาจะรู้สึกว่าทุกคนนั้นต่างคนต่างมีทุกข์ต่างคนต่างอยากดิ้นรนเพื่อพ้นทุกข์เราจะให้โอกาสคนอื่นนะครับจะให้โอกาสคนอื่นแล้วจะให้โอกาสตัวเองได้มีความเมตตาจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขสังคมจะใหญ่โตขนาดไหนถ้ามีธรรมะเข้าถึงไตรลักษณ์แล้วเราจะรู้ว่าโอ้แค่นี้เองก็วางได้เมื่อวางได้ปุ๊บนะใจเป็นอิสระใจเป็นสุขใครจะว่าเราจะนินทาเราใครจะทำให้เราผิดหวังเสียใจเราจะรู้เลยว่ามันก็แค่นี้แหละไม่มีใครที่อยากจะทำร้ายใครหรอกต่างคนต่างมีเหตุปัจจัยแล้วเราจะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราเห็นเขาแค่ชั่วคราวเมื่อวางได้จิตเป็นอิสระจิตสุขอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไว้นะครับทุกวันหมั่นทำรูปแบบนะครับทำไปเถอะครับไม่เสียหลายขณะทำรูปแบบคุณอาจจะเบื่ออาจจะง่วงเพราะทำงานทั้งวันทุนทำสัก 15-20 นาทีแล้วถ้าคุณทำทุกวันมันจะพัฒนาขึ้นเองแล้วต่อไปมันจะทำครึ่งชั่วโมงทำชั่วโมงบางครั้งเนี่ยถึงจะเหนื่อยมากเลยจะต้องเจอลูกค้าจะต้องเจอลูกน้องจะต้องลูกตัวเองต้องเจอครอบครัวต้องทำงานสารพัดแต่ถ้าวันไหนไม่ปฏิบัติมันอยู่ไม่ได้มันเหมือนอาหารทางใจเหมือนร่างกายนะฮะปกติคนกิน3มื้อแต่ถ้าฝึกจิตบ่อยๆวันไหนถ้าไม่ทำรูปแบบมันจะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นจะเหนื่อยขนาดไหนคุณทำไปเถอะจะง่วงขนาดไหนคุณทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆมันเป็นการพักผ่อนด้วยในตัวถ้าคุณทำจนถึงอิทธิบาทของคุณเจริญแล้วเนี่ยขณะทำแล้วคุณมีฉันทะขณะที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์เราก็มีขันธะบางคนนั่งดูโทรทัศน์นั่งดูมือถือเป็นชั่วโมงได้แต่เวลามาปฏิบัติธรรม20นาทีบอกไม่มีเวลาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณปฏิบัติธรรมแล้วคุณใช้ความสุขกับการปฏิบัติเหมือนคุณนั่งเล่นมือถือเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกว่าไม่มีเวลาอันไหนที่สำคัญเท่ากับการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราต้องจูนจิตของเราให้รับคลื่นท่านให้ได้นะฮะเราต้องมีสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะรับคลื่นท่านได้ท่านจะส่งคลื่นมาทางอนิจจังทุกขังอนัตตาทางการกระทบแล้วเราจะเห็นธรรมะที่เกิดเฉพาะหน้าของเรานะครับให้ทุกท่านนะครับฝึกนะครับเหนื่อยขี้เกียจก็ทำไปเถอะอาจารย์เนี่ยเจอสารพัดอาจารย์ทำทุกวันจนเคยชินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเพราะเราเคยทำของเรามาวันไหนที่ไม่ทำเราอยู่ไม่ได้เราจะเบียดเวลาของการมีความสุขของเราเข้ามาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเวลาใดสำคัญเท่าการได้อยู่กับตัวเองแล้วเวลาที่ออกไปอยู่ข้างนอกสติก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีเราก็วางอารมณ์ได้นะครับพวกเราต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงบางคนต้องมีธุรกิจต้องทำการงานเยอะแยะมากมายต้องต่อสู้กับอุปสรรคเยอะแยะบางคนมีเงินบางคนไม่มีเงินบางคนมีปัญหาในชีวิตบางคนล้มเหลวในชีวิตอันนั้นเป็นแค่ผัสสะและการกระทบย้อนกลับมาดูใจแล้วเดินหน้าต่อนะฮะคุณเดินหน้าต่อไม่มีอะไรที่จมตลอดที่ล้มตลอดไม่มีอะไรที่ทุกข์ตลอดสุขตลอดคนที่มีเต็มที่บริบูรณ์คุณก็อย่าคิดว่าของเหล่านั้นจะอยู่กับคุณคนที่ขาดแคลน คนที่สูญเสียคนก็อย่าไปคิดว่าของนั้นเที่ยงถ้าเกิดเข้าถึงวิปัสสนาแล้วนะครับเราจะอยู่กับปัจจุบันแล้วเข้มแข็งต่ออุปสรรคที่ผ่านมาปัญหาที่ผ่านมาในชีวิตผ่านไปแล้วเดินทางต่อแล้วคุณจะเห็นว่าเมื่อวางได้สุขมันมหาศาลเลยแค่เราแค่ยังไม่ต้องวางเป็นพระอริยบุคคลนะครับแต่เราฝึกให้จิตเราเข้มแข็งรู้ทันอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์ได้แค่นี้จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆชั่วขณะชั่วขณะสับเวลาของเราสับชีวิตของเราให้เป็นขณะขณะขณะแล้วเราจะมีความสุขแล้วจะความสุขจะต่อเนื่องกันนะครับแต่ความสุขจากความมีความสุขอย่างอิสระเนี่ยไม่ใช่ของฟลุกของได้มาลอยๆเราต้องทำนะครับต้องหมั่นต่อเนื่องเอารูปแบบทำทุกวันนะครับแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบุคคลที่เคยมีบุพกรรมร่วมกันนะครับแผ่ให้ทุกท่านขณะที่แผ่เมตตาจิตใจเราก็จะมีธรรมจิตใจเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธินะครับเป็นอัปปมัญญาเราก็จะสงบด้วยได้ด้วยคนที่รับก็จะได้ด้วยฝึกเอาไว้นะครับไม่มีคำว่าเสียหลายจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ฝึกต้องฝึกให้เป็นฝึกให้ถูกหลักสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4นะครับและก็ถนัดที่ฝึกต้องไม่จมนะฮะไม่จมกับอารมณ์แต่จะเห็นอารมณ์ให้จิตเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วรู้ไตรลักษณ์ของอารมณ์นะครับแล้วนั้นคอร์สที่จะมาถึงนี้ทั้งอเมริกาแล้วที่เมืองไทยเราก็จะมีความเข้มข้นของการปฏิบัติเราท่านใดที่ฟังทำแล้วต่อเนื่องเอานะครับแล้วก็สังเกตด้วยว่าขณะที่ปฏิบัติต่อเนื่องนั้นศีลของเราเนี่ยดีไหมดีขึ้นไหมการละวางศีลพัฒนาได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็เจตนาแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาในการรักษาศีลง่ายขึ้นไหมนะครับแล้วก็สมาธินะฮะสติกับสมาธิเราเกิดบ่อยไหมแล้วปัญญาของเราเนี่ยเห็นความจริงบ่อยไหมแล้ววางอารมณ์ได้มากไหมชีวิตเป็นอิสระมากไหมแล้วก็รู้สึกว่าประหยัดเงินประหยัดทองประหยัดเวลาแล้วก็รู้สึกการใช้จ่ายการใช้ของฟุ่มเฟือยในชีวิตของเราสามารถอิกนอร์สามารถวางได้ไหมนะครับสังเกตใจตัวเรานะครับอยู่กับตัวเองแบบสมถะร่มรื่นเรียบร้อยสง่างามในใจของเรานะครับไม่ต้องใหญ่โตเหมือนคนอื่นแต่สุขและอิสระยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับใหญ่ทั้งใจนะขอให้ทุกคนนะครับให้โอกาสตัวเองแล้วก็หมั่นต่อเนื่องในความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็รักษากายรักษาใจของตัวเราตามรู้ตามดูล้างเนื้อล้างตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับขอธรรมะนะครับจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในใจของเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านขอความเพียรความศรัทธาสติสมาธิปัญญาจงมีแก่ทุกท่านจนตราบเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ